Surja Ar-Rahman, me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. I gjithë mëshirshmi ua ka mësuar Kur'anin robërve të ti, ka krijuar njeriun dhe i ka mësuar ati të folurit e qartë. Dielli dhe hëna ndjekin rrugën e caktuar, bimët dhe pemët i përulen Allahut. Ai e ka ngritur qiellin lart dhe ka vënë balancën për çdo gjë, që ju të mos e shkelni atë. Prandaj, matni drejt e mos hani në pesh. Ai e ka bërë tokën për krijesat. Aty ka fruta të lloj-llojshme dhe palma hurmash me frutat si bistaqe, ka drithëra me gjethe kërcej dhe bim me erë të mirë. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? A e krijoi njeriu prej baltës së that, ashtu si vorba, ndërsa gjendët i krijoi prej flakës së zjarrit. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ai është Zoti i dy lindjeve dhe i dy perëndimeve. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ai ka lëshuar dy dete që të takohen, por midis tyre ka një pengesë që nuk mund ta kapërcejnë. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Prej tyre nxirren margaritar dhe korale. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ati i përkasin edhe anijet që lundrojnë në për dete e që lartohen si male. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Çdo gjë që është në tokë do të zhduket, e do të mbetet vetëm fytyra qenje e Zotit tënd, plot madhëri dhe nderim. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ati i lutet gjithçka që ndodhet në qiej dhe në tokë, e në çdo kohë ai ushtron fuqinë e gjithmbarshme. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? O ju dy barët e tokës, njerëz dhe gjind, së shpejti do të caktojmë gjykimin tuaj. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? O gjinde dhe njerëz, nëse keni fuqi të përshkoni kufit e qiejve dhe të tokës, atëherë përshkojini ato, por nuk do të mund ta bëni këtë përveç se me një fuqi të madhe nga Allahu. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Kundër jush do të dërgohen flakë, zjarri dhe tungji shkrir si dënim për mohimin e dhuntive të Allahut, dhe ju nuk do të mund të mbroheni. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Veç kur të qahet qielli dhe të bëhet i kuqë si trëndafili në ditën e kiametit, pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Atë dit, njerëzit dhe gjindët nuk do të pyeten për gjunahat e tyre. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Keqbërësit do të njihen si pas shenjave dhe do të kapen për balukesh dhe për këmbësh. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ja, kjo është gjehenemi të cilin e mohonin keqbërësit. Ata do të silen në mes të zjarit dhe ujit të valuar në kulm. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Para ta që i frikësohen paraqitjes para Zotit të vet, do të ketë dy kopshte. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Kopshtet do të jenë të mbjell me pemë që bëjnë hije, pra cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni, në ta do të ketë dy burime që rjedhin. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni, dhe prej çdo fruti do të ketë nga dy loje, pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni. Ata do të jenë të mbështetur në shtroje, anash me armaç mëndafshi, e frutat e dy kopshteve do t'i ken afër sa t'i kapin me dorë. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni. Atje do të ketë virgjeresha sy ulur, të cilat para tyre nuk i kanë prekur as njerës as gjinde, pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni, ato do të jenë si rubin dhe korale, pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni, a ka shpërblim tjetër më të mirën, veç të mirës, pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni, nën këta dy kopshte do të ketë edhe dy kopshte të tjera, pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni, ato do të jenë të stolisura me gjelbërim, pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni, aty do të jenë dy burime që gulfojnë, pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni, atje do të ketë fruta, palma, hurmash dhe sheg, pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni, në to do të ketë bukuroshe virtytesh të mrekullueshme, pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni, atje do të ketë hyri syzeza në përtenda, pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni, ato hyri nuk i kam prekur para tyre as njerëz, as gjinde. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni, ata do të rrinë mbështetur në shtroje të gjelbra e qilima të bukur, pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni, qoftë lartësuar emri i Zotit tënd, plot madhëri dhe nderim.